Մաս երկրորդ.
Գոյություն ունի շատ հասարակ բացատրություն, թե ինչու է դուքսը այդպես հետաքրքրվում բոլոր գիտնականներով, գունանկարիչներով, փիլիսոփաներով և աստղագուշակներով. Նա ուզում է, որպեսզի իր արքունիկը հրճակվի աշխարհով մեկ, իսկ նա ինքը վաստակի պատիվ ու համընդհանուր ճանաչում. Լիովին բացատրելի ցանկություն է, որքան ինձ հայտնի է, բոլոր մարդիկ հնարավորին չափ ձգտում են նույն բանին. Ես հիանալի հասկանում եմ նրան և միանգամայն համաձայն եմ նրա հետ. Կոնդոտյեր Բոկարոսան ժամանեց քաղաք և իր բազմաթիվ շքախմբով տեղավորվեց Ջերալդիի պալացոյում, որը դատարկվել է այդ ընտանիքին արտաքսելու ժամանակից ի վեր. Բոկարոսան այցելեց դուքսին, որը տևեց մի քանի ժամ. Ներկա լինել ոչ ոքի չթույլատրվեց. Նա մեծ ու հռչակավոր կոնդոտյեր է. Կամպանիլայի շինարարական աշխատանքներն սկսվել էին, և մենք եղանք այնտեղ, ու նայում էինք, թե ինչպես է առաջ գնացել նրանց գործը։ Կամպանիլան անհամեմատ բարձր կլինի մայր տաճարի գմբեթից, և երբ կխփեն զանգերը, ղողանջը կլսվի ասես երկնատակից։ Սքանչելի գաղափար է, իսկապես արժանի գաղափար կոչվելու։ Այդ զանգերը Իտալիայի մյուս բոլոր զանգերից բարձր կլինեն։ Դուքսը շատ է տարված նոր կառույցով, և նրան կարելի է հասկանալ։ Նա տեղում մի անգամ էլ աչքի անցկացրեց նախագծերը և հիացավ հարթաքանդակով, որտեղ տեսարաններ էին պատկերված խաչվածի կյանքից, որոնցով այժմ զարդարում էին նրա Կամպանիլայի հիմքը։ Դրանից ավելի գործն առայժմ առաջ չէր գնացել։ Գուցե այն այդպես էլ երբեք չեն ավարտի։ Իմ դուքսի մտածած կառույցներից շատերը մնում են անավարտ, խոշոր մտահղացումների գեղեցիկ ավերակներ։ Սակայն վերջի վերջո ավերակն էլ մտահղացողի համար հուշարձան է, և ես երբեք չեմ ժխտել, որ նա մեծ տիրակալ է։ Երբ նա քայլում է փողոցներով, ես հաճույքով եմ կողքից քայլում։ Բոլորը վերև նրան են նայում, ոչ ոքին չի նկատում, բայց այդ ոչինչ չի նշանակում։ Նրանք հարգանքով ողջունում են դուքսին, որպես ոմն բարձրյալ էակի, սակայն միայն այն պատճառով, որ իսկապես նրան սիրում ու հարգում են, ինչպես նա կարծում է։ Բավական է, որ ես միայնակ հայտնվեմ քաղաքում, նրանք իհարկե իսկույն նկատում են ինձ, և հետևիցս ինչպիսի կեղտոտ խոսքեր ասես, որ չեն գոռում։ Դա դուքսի թզուկն է, նրան ակացի տալը ակացի է նրա տիրոջը։ Նրանք չեն համարձակվում այդ անել, բայց փոխարենը, հետևիցս աղպակույտերից հանված սատկած առնետներ և զանազան զզվելի բաներ են նետում։ Իսկ երբ ես բարկացած մերկացնում եմ սուրս, նրանք հարհռում են ինձ վրա։ «Այ թե հզոր է մեր տիրակալը», գոռում են նրանք։ Ես չեմ կարողանում պաշտպանվել, քանի որ մենք մարտնչում ենք տարբեր զենքերով։ Ես ստիպված փրկվում եմ փախուստի միջոցով, ոտքից գլուխ զանազան թափոմներով ծեփված։ Թզուկին ամեն ինչի մասին միշտ ավելին է հայտնի, քան նրա տիրոջը։ Խոստովանում եմ, ես ամենևին դեմ չեմ տուժելու իմ տիրոջ փոխարեն։ Ավելորդ է վերջապես ապացուցել, որ ես նրա անձի մի մասն եմ, և որոշ դեպքերում ներկայացնում եմ նրա սեփական բարձր անձը։ Տգետ ամբողջն է հասկանում, որ տիրոջ թզուկը, այդ ըստ էության նա ինքն է, այնպես ինչպես ամրոցն իր աշտարակներով ու սրածողերով, նա ինքն է, և հրապարակում գլուխներ թռցնող դահիճը, և գանձարանը իր անհաշիվ գանձերով, և սովի ժամանակ աղքատներին հաց բաժին հանող գլխավոր ծառայապետը։ Այս բոլորը նա ինքն է։ Նրանք զգում են, թե ինչպիսի իշխանություն եմ ըստ էության ես ներկայացնում, և ես միշտ բավարարվածություն եմ զգում նկատելով, որ ինձ ատում են։ Ես ձգտում եմ հագնվել այնպես, ինչպես դուքսը, նույն կտորեղենը և նույն տարազը, այն կտորտանքները, որ ավելանում են, երբ նրա համար հագուստ են կարում, հետո օգտագործվում են ինձ համար։ Ինչպես նա, ես նույնպես ազդրիս վրա միշտ սուսեր եմ կրում, միայն փոքրինչ կարճ, և կեցված սկսել ուշադրությամբ նայելու դեպքում նրա նման հպարտ է։ Մի խոսքով ես դուքսին չափազանց նման եմ ստացվում, միայն թե հասակով շատ ավելի կարճ։ Ինձ ապակու միջով դիտելու դեպքում, այնպիսի ապակու, որ արևմտյան աշտարակում այն ծաղրացումները ուղղում են դեպի աստղերը, կարելի է հավանորեն մտածել, որ ես այդ նա է։ Թզուկների ու երեխաների միջև մեծ տարբերություն կա, քանի որ նրանց բոյը նույնն է, մարդիկ կարծում են, թե նրանք միմյանց նման են, սակայն նրանք ամենևին նման չեն։ Հաճախ թզուկներին ստիպում են խաղալ երեխաների հետ, չհասկանալով, որ թզուկը երեխայի հակադրությունն է, որ թզուկը արդեն ծեր է ծնվում։ Մանկությունից թզուկները երբեք, որքան ինձ հայտնի է, չեն խաղում։ Ինչու պիտի նրանք խաղան։ Չէ՞ որ այդ տարօրինակ կթվար նրանց կնճռոտ, ծերունական դեմքերով հանդերձ։ Իսկական ծաղր է ստիպել մեզ այդ բանը։ Բայց չէ՞ որ մարդիկ մեր մասին ոչինչ չգիտեն։ Տերերս երբեք ինձ չէին ստիպում խաղալ Անջելիկայի հետ, բայց նա ինքը ստիպում էր։ Ես չեմ ուզում ասել, որ նա այտանում էր չար մտադրությամբ, բայց երբ վերհիշում եմ այն օրերը, հատկապես նրա մանկության առաջին տարիները, սկսում է թվալ, որ ինձ տանջում էին դիտավորյալ, նրբագույն չարությամբ։ Այդ երեխան, կլոր երկնագույն աչքերով ու քմահաճ փոքրիկ բերանով, որոնցով ոմանք այնքան հիանում էին, տանջում էր ինձ այնպես, ինչպես ոչ մեկը արքունի սպասավորներից։ Մի օր չէր անցնում, որ նա վաղ առավոտյան քարշ չգար ինձ մոտ վերև, այն ժամանակ նա հազիվ էր ման գալիս, և անպայման կատվի ձագը թևատակին։ «Պիկոլինո, ուզում ես մեզ հետ խաղալ»։ Ես պատասխանում եմ, ոչ մի կերպ չեմ կարող, ես ավելի կարևոր գործեր ունեմ, այսօր խաղալու ժամանակ չունեմ։ «Իսկ դու ի՞նչ ես անելու»։ Անքաղաքավարությամբ հարցնում են ինձ։ «Փոքրիկներն այդ չեն հասկանա»։ Պատասխանում եմ ես։ «Բայց չէ՞ որ դու միևնույն է փողոց դուրս կգաս, հո չի կարելի ամբողջ օրը քնել»։ «Ես արթնացել եմ արդեն վաղուց, շատ վաղուց»։ «Եվ ես ստիպված գնում եմ նրա հետ, տերերի պատճառով չեմ համարձակվում հրաժարվել, թեև կատաղությունից իմ ներսում ամեն ինչ եփ է գալիս»։ Նա բռնում է ձեռքիցս, իբր ես նրա մտերիմն եմ։ «Այդ ինչ հիմար սովորություն է, տանել չեմ կարողանում մանկական կպչուն ձեռքերը, ես բարկությունից մատներս սեղմում բռունցք եմ դարձնում»։ Բայց նա միևնույն է կպչում է, և ինձ իր հետևից քարշ է տալիս ամեն տեղ, և անդադար շատախոսում է։ Գնում էինք նրա տիկնիկների մոտ, որոնց հարկավոր է կերակրել ու զուգել, կույր շան լակոտների մոտ, որոնք վխտում են շան բնի մոտ դրված զամբյուղում, վարդանոց, որտեղ մենք գիտենք անպայման պետք է խաղանք կատվի ձագի հետ։ Նա ձանձրալի կիրք էր տածում դեպի ամեն մի կենդանի, և ոչ չափահաս կենդանիների, այլ նրանց ձագերի, ամեն մի փոքրի նկատմամբ, և նա ընդունակ էր անվերջ խաղալ իր կատվի ձագի հետ, ու գտնում էր, որ ես էլ եմ պարտավոր այդ անել։ Նա կարծում էր, որ ես էլ եմ երեխա, և որպես երեխա ամեն ինչն ինձ ուրախացնում է, այն էլ ես։ Ոչ մի բան ինձ չի ուրախացնում։ Պատահում էր ճիշտ է, որ նրա գլխում ծնվում էր նաև խելացի միտք, երբ հանկարծ նկատում էր, որքան եմ ես տանջված ու չարացած, նա հանկարծ զարմացած նայում էր ինձ, իմ կնճռոտված հնագույն դեմքին։ «Ինչու դու չես սիրում խաղալ»։ Եվ ոչ մի պատասխան չստանալով, ոչ իմ սեղմված շուրթերից, ոչ իմ սառը աչքերից, իմ աստնացած հազարամյակների փորձով, նա ինձ նայում էր ինչ-որ նոր, անմեղ մանկական հայացքում վախվորած արտահայտությամբ, և որոշ ժամանակ ձայնը կտրում էր։ «Ինչ բան է խաղը»։ «Անմիտ քաշկրտուկ, ոչ մի բանի հետ»։ Տարօրինակ ձևականություն իրերի և երևույթների հետ վերաբերվելիս։ Նրանց ընդունում են ոչ այնպես, ինչը նրանց էությունն է իրականում, ոչ լրջորեն։ Աստղագուշակները խաղում են իրենց աստղերով, դուքսը խաղում է իր կառույցներով, իր մայր տաճարներով, խորաքանդակներով ու կամպանիլաներով, Անջելիկան խաղում է իր տիկնիկներով, բոլորը խաղում են, բոլորը ձևացնում։ «Միայն ես եմ արհամարում կեղծավորությունը, միայն ես եմ լուրջ ապրում»։ Մի անգամ զգուշությամբ ես գողունի մտա Անջելիկայի մոտ, քանի դեռ նա քնած էր, կատվի ձագը կողքը դրած, և դաշույնով կտրեցի ձագի գլուխն ու պատուհանից դուրս շպրտեցի աղպակույտի մեջ։ Ես այնքան էի կատաղած, որ հազիվ թե հասկանայի ինչ եմ անում, այսինքն գիտակցելը հիանալի գիտակցում էի, ես ի կատար էի ածում այն պլանը, որը վաղուց արդեն հասունացել էր իմ մեջ մեր սրտախառնիչ խաղերի ժամերին վարդանոցում։ Հայտնաբերելով, որ կատվի ձագն անհետացել է, նրանց փոփելն անհնարին էր, իսկ երբ բոլորը սկսեցին խոսել, որ նա անշուշտ արդեն սատկել է, նա անկողին ընկավ ինչ-որ տարօրինակ տենդով և երկար ժամանակ հիվանդ պարկեց, այնպես որ ես նրան տեսնելու անհրաժեշտությունից ազատվեցի, իսկ երբ վերջապես նա առողջացավ, Ես ստիպված էի իհարկե անվերջ լսել տխուր մի պատմություն նրա սիրելիի ճակատագրի, կատվի ձագի անհասկանալիորեն անհետանալու մասին. Ոչ ոք իհարկե իր գլուխը չցավեցրեց, թե ուր կորավ կատուն, բայց ամբողջ արքունիքը մահացու կերպով վախեցավ, չգիտես թե որտեղից, աղջկա պարանոցի վրա հայտնված արյան բծերի պատճառով, որոնք համընդհանուր կարծիքով կարող էին վատ նախանշան լինել. Պարզապես մարդիկ պաշտում են ամեն տեսակի նախանշաններ գտնել. Անջելիկայի մանկության բոլոր տարիներին ես ոչ մի հանգիստ չունեի նրա պատճառով, միայն թե ժամանակի ընթացքում խաղերն էին փոխվում. Միշտ նա ինձ ձանձրացնում էր և կպչում իր գաղտնիքներով ու բարեկամությամբ. Չնայած նրա բարեկամությունը ինձ ամենևին պետք չէր. Երբեմն ես մտածում եմ, թե արդյոք նրա ձանձրացուցիչ մտերմությունը ինձ հետ չէր բացատրվում այն նույն բանով, ինչով բացատրվում էր նրա կիրքը կատվի ձագերի, շան լակոտների, բադիկների և ընդհանրապես բոլոր փոքր արարածների նկատմամբ. Հնարավոր է նրան օտար էր չափահասների աշխարը, հնարավոր է վախենում էր նրանից, վախեցել էր ինչ-որ բանից. Բայց ես ինչ անեմ? Եթե նա իրեն միայնակ էր զգում, ես ինչ կարող էի անել? Սակայն նա ինչպես կպավ ինձ, այնպես էլ չպոկվեց. Նույնիսկ հետագայում, երբ դուրս եկավ մանկական հասակից. Այն ժամանակ մայրը դադարեց հետաքրքրվել նրանով. Քանի որ դուստրը դադարեց նրա համար փոխարինել տիկնիկի, նա նույնպես միշտ խաղում է, բոլոր մարդիկ խաղում են. Իսկ հոր համար հասկանալի է, մյուս հոգսերն էլ բավական էին. Բայց հնարավոր է, որ դուքսը մի այլ պատճառով չափազանց չէր հետաքրքրվում Անջելիկայով. Սակայն այստեղ ես պապանձվում եմ. Միայն 10-12 տարեկանից նա դարձավ լռակյաց. Սկսեց ամփոփվել ինքն իր մեջ, և ես վերջապես ազատվեցի նրանից. Բայց պատահում է, որ ինձ հիմա էլ խեղդում է չարությունը, երբ մտաբերում եմ, թե նրա պատճառով ես ինչեր եմ տարել. Հիմա նա արդեն միանգամայն հասուն աղջիկ է, լրացավ նրա 15 տարին, և շուտով հավանորեն նրան կնայեն որպես տիկնոջ վրա. Սակայն նա մինչև հիմա էլ շատ մանկամիտ է, և իրեն պահում է ոչ որպես ազնվատող աղջիկ. Ի դեպ, ով է նրա հայրը, անհայտ է. Հնարավոր է իհարկե, որ դուքսը լինի, սակայն բացառված չէ, որ նա պարզապես պոռնկորթի է. Եվ այդ դեպքում բոլորովին իզուր են նրա հետ վարվում որպես դուքսի դստեր հետ. Ոմանք ասում են, որ նա գեղեցիկ է. Ես չեմ կարողանում որևէ գեղեցիկ բան գտնել այդ մանկական, կիսաբաց բերանով ու խոշոր կլոր աչքերով, որոնցում մտքի առկայծում անգամ չկա, երեսի վրա. Սերը մահկանացու է, և երբ նա մեռնի, կսկսի քայքայվել ու փտել, և կարող է հող ստեղծել նոր սիրո համար. Այդ դեպքում մեռած սերն իր անտեսանելի կյանքով է ապրում ողջի մեջ, և ըստ էության, սերը մահ չունի. Սեփական փորձի հիման վրա հենց այդպիսի համոզմունքի էր հանգել, որքանով ես հասկանում եմ դքսուհին. Նա դրա վրա էլ հիմնում է իր երջանկությունը. Դքսուհին ուրիշներին էլ է դարձնում երջանիկ, իր ձևով. Ներկայումս այդպիսի երջանիկ է Ռիկարդոն. Դուքսը թերևս նույնպես երջանիկ է. Երջանիկ է նրանով, որ այն զգացմունքը, որ նա երբևիցե արթնացրել է դքսուհու մեջ, դեռ ողջ է նրա երևակայության մեջ. Նա ձևացնում է իբր սերը դքսուհու նկատմամբ ողջը. Նրանք երկուսն էլ ձևացնում են, որպես թե նրանց սերը ողջ է. Երկուսն էլ խաղում են. Մի ժամանակ դքսուհին սիրեկան ուներ, որին տանջանքների մատնեց այն բանի համար, որ սիրեկանը դավաճանել էր նրան. Նա կազմակերպեց այնպես, որ ոչինչ չկասկածող դուքսը դատապարտեց նրան մի հանցանքի համար, որ սիրեկանը մտքովն էլ չէր անցկացրել. Այն ժամանակ միայն ես գիտեի ամբողջ ճշմարտությունը. Ես ևս ներկա էի խոշտանգումներին, որպեսզի հետո դքսուհուն պատմեի, թե ինչպես էր սիրեկանն իրեն պահում. Նա իրեն պահում էր ամենևին էլ ոչ հերոսաբար, այլ մոտավորապես այնպես, ինչպես նրանք բոլորը. Գուցե հենց նա էլ աղջկա հայրն էր, ով գիտե, սակայն բացառված չէ, որ կարող է դուքսը լինել. Չէ, որ դքսուհին այն ժամանակ ամեն կերպ ձգտում էր նրան հրապուրել, և նրան սերն այն օրերին նոր գարուն էր վերապրում. Դքսուհին ամեն գիշեր գրկում էր նրան և առաջարկում իր խապված ծոցը, որ սովատանջ էր լինում կորսված սիրեկանի պատճառով. Նա փաղաքշում էր ամուսնուն, ասես տանջանքի դատապարտված սիրեկանին, և դուքսն էլի պատասխան փաղաքշում էր նրան, ինչպես իրենց առաջին կրակոտ սիրային գիշերներին։ Մեռած սերն իր խորհրդավոր կյանքով ապրում էր ողջի մեջ։ Դքսուհու խոստովանահայրը ամեն շաբաթ առավոտ հատկացված ժամին ներկայանում է նրան։ Նրա այցին մոտ դքսուհին արդեն ոտքի վրա է, հագնված է ու սանրված, և երկու ժամ շարունակ արդեն ծնկի վրա է եղել խաչելության առջև։ Նա պատրաստ է խոստովանության։ Նա խոստովանելու ոչինչ չունի, և նա չի խաբում ու չի կեղծում։ Ընդհակառակը, նա խոսում է անչափ անկեղծ, ի սրտե։ Նա մեղք չի գործում, ոչ մի վատ արարք իր վրա նա չի տեսնում։ Այ, թերևս բարկացել է իր սպասուհու վրա, երբ վերջինս անշնոր կերպով էր հարդարում նրա մազերը։ Նա մաքուր, չգրված էջ է, և խոստովանահայրը ժպտադեմ խոնարհվում է, ասես անարատ կույսի առջև։ Աղոթքից հետո, խաչելության հետ հաղորդակցվելուց հետո, նրա հայացքը ջինջ է ու խորաթափանց։ Իր խաղալիքային խաչին կախված տանջամահ հարված մարդը տուժել է նրա համար, և դքսուհու հոգին մաքրվել է ամեն մի մեխսականից։ Ջնջված է նույնիսկ մեղքի վերաբերյալ հիշողությունը։ Նա իրեն զգում է կազդուրված և ասես երիտասարդացած, սակայն միաժամանակ երկյուղացությամբ ու ինքնամփոփությամբ է տրամադրված, որ շատ է սազում նրան այդ սև արթու զարդի և չկարմրեցված դեմքին։ Նա նստում է և սիրեկանին գրում իր ներկա հոգեկան ինքնազգացման մասին, գրում է քրոջ հանգիստ նամակ, որի մեջ ոչ մի խոսք չկա սիրո ու հանդիպման մասին։ Նման տրամադրության մեջ լինելով, նա չի տանում թեթևամտության ոչ մի փոքրագույն դրսևորում։ Ես նամակը տանում եմ սիրեկանին։ Կարիք չկա կասկածել, որ նա իսկական հավատացյալ է։ Հավատը նրա համար ինչ-որ էական, ինչ-որ կենսականորեն անհրաժեշտ բան է։ Դքսուհին նրա կարիքն ունի, և նա օգուտ քաղում է հավատից։ Հավատը նրա սրտի, նրա հոգու մի մասն է։ Իսկ արդյոք հավատացյալ մարդ է ինքը դուքսը։ Դժվար է ասել։ Ինչ որ առումով իհարկե այո, քանի որ նա իր մեջ միավորում է ամեն ինչը, ընդգրկում է բոլորը, սակայն կարելի է արդյոք այդ հավատ անվանել։ Նրան դուր է գալիս, որ աշխարհիս երեսին գոյություն ունի այնպիսի բան, ինչպիսին հավատն է։ Նրան հաճելի է լսել հավատի մասին, լսել հետաքրքրաշարժ աստվածաբանական վեճեր։ Միթե որևէ մարդկային բան կարող է նրան օտար լինել։ Դուքսին դուր են գալիս գահական կերպարներ, և նշանավոր վարպետների տիրամայրեր, և գեղեցիկ, վեհասքանչ տաճարներ, հատկապես այն տաճարները, որոնք նա ինքն է կառուցել։ Չգիտեմ, կարելի է արդյոք այդ հավատ անվանել։ Շատ հնարավոր է։ Եթե խոսենք նրա մասին որպես տիրակալի, ապա նա անվիճելիորեն հակված է դեպի կրոնը, ոչ ավելի պակաս անկեղծ, քան դքսուհին։ Նրան հասկանալի է դեպի հավատը ժողովրդի ունեցած պահանջը, հասկանալի, որ անհրաժեշտ է այն բավարարել, և դուքսի դռները միշտ բաց են նրանց համար, ովքեր զբաղվում են այդ տաճարը բավարարելու համար։ Պրելատները և զանազան այլ հոգևոր դեմքեր անընդհատ վազվզում են այդ դռներով ետ ու առաջ։ Բայց արդյոք հավատացյալ մարդ է նա, անձամբ նա, այդ բոլորովին այլ բան է, այստեղ ես լռում եմ։ Բայց կասկածել դքսուհու վրա, կրկնում եմ, առիթ չկա, նա անվիճելիորեն իսկական հավատացյալ է։ Թերևս նրանք երկուսն էլ հավատացյալներ են, ամեն մեկը յուրովի։ Ինչ բան է հավատն ընդհանրապես։ Ես այդ մասին շատ եմ մտորել, բայց բոլորովին իզուր։ Հատկապես շատ եմ խորհրդացել այդ մասին այն օրը, երբ կառնավալի տոնակատարությունը, որից անցել է մի քանի տարի, ինձ ստիպեցին սպասավորել եպիսկոպոսին, լրիվ զգեստավորված, և սուրբ գաղտնիքների հաղորդություն տալ մանտունյան արքունիքի թզուկներին, նրանց, որոնց դուքսը վերցրել էր իր հետ կառնավալի։ Մենք հավաքվեցինք ամրոցի դահլիճներից մեկում կառուցված փոքր զոհասեղանի մոտ, իսկ մեր շուրջը նստոտեցին քմծիծաղը դեմքերին հյուրերը։ Բոլոր այն ասպետները, և սենյորները, և երիտասարդ պճնամոլներն իրենց ծաղրածուական հագուստներով։ Ես վեր բարձրացրի խաչելությունը, իսկ բոլոր թզուկները նետվեցին ծնկների վրա։ «Սա մեր փրկիչն է», անպագոր գոր հանդիսավոր հայտարարեցի ես, նրանց վրա նայելով բոցավառ հայացքով։ «Սա բոլոր թզուկների փրկիչն է, և ինքն էլ թզուկ է, տանջամահ արված մեծ դուքս Պոնտի Պիլատի օրոք, և մեխերով խփված իր խաղալիքային փոքրիկ խաչին հուրախություն և թեթևացում աշխարի բոլոր մարդկանց։ Ես վերցրեցի գավաթը և այն պահեցի նրանց աչքի առաջ։ Սա նրա, թզուկի արյունն է, որի մեջ կլվացվեն բոլոր խոշոր մեղքերը, և բոլոր սև հոգիները ձյան նման ճերմակ կդառնան։ Եվ վերցրեցի նշխարը և նույնպես ցույց տվեցի նրանց, և նրանց աչքի առաջ մի կտոր կծեցի, և մի կում խմեցի, ինչպես ընդունված է սովորությամբ, միաժամանակ պարզաբանելով Սուրբ Գաղտնիքի իմաստը։ Ես ուտում եմ նրա մարմինը, որն այլանդակ է եղել, ինչպես ձերը։ Նրա համը լեղիից դառն է, քանզի ներծծված է ատելությամբ։ Արդ ընդունեք և կերեք, ես խմում եմ նրա արյունը, և նա այրում է կրակի պես, որը ոչ ոք չի կարող մարել, ասես ես սեփական արյանս համն եմ տեսնում։ Բոլոր թզուկների փրկիչ, թող քո կրակը լափի ամբողջ աշխարը։ Եվ ես գինին շփեցի նրանց վրա, ովքեր նստել էին շուրջ բոլորը, և ցնցված ու քաթանի նման գունատ մեզ էին նայում աչքերը չռած։ Ես աստվածանարգող չեմ, այդ նրանք են աստվածանարգողներ, ոչ թե ես։ Այնուամենայնիվ դուքսը կարգադրեց մի քանի օրով ինձ շղթայակապ անել։ Նրանք իբր ուզում էին անմեղ կերպով զբարճանալ, իսկ ես նրանց համար փչացրել եմ ամեն ինչը, և միայն վշտացրել ու վախեցրել եմ հյուրերին։ Իմ չափսի շղթաներ չկային, և ստիպված էին հատուկ այդպիսի շղթա կռել։ Դարբինը փնթփնթում էր, թե իբր դուքսն ասել է, որ կարող է պատահի այդ շղթան երբևիցե էլի պետք գա։